Brothers and sisters, according to the
scriptures, Leahona бол хоёр зүйтэй уран чамин хийцтэй бөмбөрцөг байсан ба нэг нь эцэг Лихагийн гэр бүл аглаг буудад аль зүг заахыг явахыг заадаг байсан. Лихай үнийг анхудаа олж хараад яагаад ихэд гайхсны учрыг би мэднэ гэж бодож байна. Учир нь би анхудаа GPS төхөөрөмжийг ажиллахыг хараад төрсөн сэтгэгдлээ санаж байна. Надад бол энэ нь орчин үеийн уран чамин хийцтэй эд байв. Миний төсөөлхийнч аргагүй ямар нэгэн арга замаар миний утсан дээр бүү энэ төхөөрөмж намайг яг хаана байгааг зааж мөн хөрхийг хүссэн газраа яг яаж очихыг харуулдаг. Надад бол миний эхнэр Барбара GPS бол адистал юм. Барбарагийн хувьд гэвэл тэр надад машина зогсоож зам асуу гэж хэлэх шаардлагагүй болсон. Харин миний хувьд би хинээс ч зам асуух шаардлагагүй болсон. Би хаашаа явж байгаагаа сайн мэдэж байна гэж санаа зовлтгүй хэлэх боломжтой болсон. Ахагч нараа, одоо бидэнд хамгийн сайн GPS-с ч хавьгүй илүү багж байдаг. Хүн бүр хизээ нэгэн цагт замаа алдаж явах газраасаа их баг хэмжээгээр хазаадаг. Ариун сүнсний зөвлөмж биднийг зөв зам руу аваачиж, аврагчийн цагаатхлын золиос биднийг гэрт минь хүргдэг. Хувь хүн байтугай бүхэл бүтэн нийгэмч төөрөн алдагдаж болдог. Дэлхийн ихэнх хэсэг нь замаа алдаж, ялангуяа гэр бүл доторх эрхэм чухал зүйлс нь алдагдсан цаг үед бид амьдарч байна. 100 жилийн өмнө ерөнхийлөгч Жозеф Смит аз жаргалыг гэр бүлтэй шууд холбосон бөгөөд биднийг хүчин чармаалтаа үүндээ төвлөрүүлэхийг уриасан. Тэр хэлэхдээ, бидний гэрээс ангид жинхэнэ аз жаргал гэж үгүй. Үйлчлэлгүйгээр аз жаргал ирэхгүй. Орон гэрийг тэнгэрлэг газар болгож, гэр бүлийн амьдралыг дэмжин хадгалахаас илүү агуу үйлчлэл гэж үгүй. Орон гэрт өөрчлөлт хэрэгтэй байна гэжээ. Улам их материаллык байдалд шашнаас хөндий болж буй дэлхийд бидний орон гэр болон гэр бүлд өөрчлөлт хэрэгтэй байна. Үүний гайхшруулмаар нэг жишээ бол Америкийн нэгдсэн улсад гэрлэлтийг үл ойших байдал газар авч байгаа явдал юм. Энэ жилийн эхэнд New York Times сонины мэдээснээр гэрлээгүй эмэгтэйчүүдээс төрөх хүүхдийн тоо урд өмнө байгаагүй хэмжээнд хүрлээ. Төрж байгаа 30-аас доош насны Америк эмэгтэйчүүдийн талаас дээш хувь нь гэрлээгүй байна гэжээ. Үүнчлэн, Америкийн нэгдсэн улсад гэрлсэн хосуудын бараг тал хувь нь салдаг болохыг бид мэднэ. Салаагүй үлдсэн хосуудын дундч бас хөндлөнгийн бусад зүйлсийг амьдралдаа оруулснаар гэр бүлийн харилцаанда сэв сулхан замаа алдсан тохиолдлууд байдаг. Санаа зовхойц бас нэгэн зүйл бол зогсолтгүй ихсэх баян ядуугийн хоорондох зааг болон гэр бүлийн үн цэнийг хадгалахыг хичээгч болон хичээхгүйгээр бууж өгсөн хүмүүсийн заагийн асуудал юм. Статистикаас харахад боловсрол эзэмшээгүй үүнээс болж цалин муутай ажилладаг хүмүүс гэрлэх сүмд явах нь цөөн бөгөөд гэрлэлтээс гадуур хүүхэдтэй болох гэмт хэрэгт оролцох нь их байдаг байна. Энэхүү загвар нь дэлхийн бусад орнуудад түгээмэл байдаг. Хүмүүсийн бодож байсны эсэргээр боловсрол болон чинэлэг байдал нь уламжлалт гэр бүл болон зарчмуудтай байхтай илүү холбоотой байдаг аж. Гэхдээ гол асуулт нь аль нь учир шалтгаан, аль нь үр дүн юм бэ гэдэг асуулт юм. Нийгмийн зарим хэсэг нь боловсралтай бөгөөд чинэлэг учраас илүү сайн гэр бүлтэй мөн зарчимтай байна уу? Аль эсвэл сайн гэр бүлтэй зарчимтай учраас боловсралтай бөгөөд чинэлэг байна уу? Дэлхий дахины сүмийнхэн бид хоёр дахин үнэн гэдгийг мэднэ. Хүмүүс гэр бүл болон итгэл бишрэлээ сайн мэдээний зарчмуудээр тулгуурлавал тэд сүнслэг байдлаар үсгийн хажуугаар материалдык зүйлсийн хувьд ч ихэвчлэн өсдөг юм. Гэр бүлүүд хүчрэхэг байхыг дагаад нийгэм бүхлээрээ сайжрах нь ойлгомжтой юм. Гэр бүл болон зарчмуудыг чухалчлан ажиллах нь үндсэн учир шалтгаан. Бусад зүйлс нь үүнээс гарах үр дагавар юм. Хосууд гэрлэж, бие биендээ амлалт өгснөөр эдийн засгийн хувьд тогтвортой байх магадлал нь маш их өсдөг. Хүүхдүүд гэрлсэн гэр бүл төрж, аав ээж хоёртой байх нь тэдний ирээдүйд амжилттай байх боломжийг асар ихээр нэмэгдүүлдэг. Гэр бүлүүд хамтдаа ажиллаж, хамтдаа тоглосноор ойр орчин болон нийгмийн цэцэглэж, эдийн засаг өсөж, засгийн газрын оролцоо болон зардал бүхий бодлогуудын хэрэгцээ багасах болно. Тиймээс, муу мэдэн гэвэл гэр бүлийн сарнил нь нийгэм болон эдийн засагт олон тал дээр муугар нөлөөлдөг. Харин сайн мэдэн гэвэл бусад бүх шалтгаан болон үүний үр дагавар шиг эдгээр нөлөөг авчирч буй шалтгааныг нь өөрчилснөөр засаж болно. Сөрөг зүйлсийг зөв зарчмаар амьдарснаар залруулдаг. Ахагч нараа, бидний амьдралын хамгийн чухал зорилго бол бид гэр бүлээ барьж байгуулах явдал юм. Хэрвээ бид үүний төлөө өөрсдийгөө зориулж чадвас, амьдралын бусад бүх талууд сайжирч, хүмүүс болон сүмийн хувьд дэлхийн бүх хүмүүст үлгэр жишээ хийгээд гэрлэн болох болно. Гэвч зүрх сэтгэлүүд тал бүр тийш эргэж, дэлхийд урд нь хизээж төсөөлж байгаагүй хурдаар өөрчлөгдөн, байнгын хөдөлгөөнд оршин буу орчин үед энэ нь тийм ч амар биш явдал юм. Юу ч нэг хэвэндээ удаан байха болжээ. Стил, загвар, мод, улс төрийн хувьд зөв байх ойлголт, түүгээрч барахгүй зөв бурууг тодорхойлох ойлголт хүртэл хувирн өөрчлөгдөж байна. Бошиглогч Исаиагийн зөвөнсөний дагуу буруу нь зөв болж, зөв нь буруу болж тусгагддаг болжээ. Чөтгөр улам илүү хууран мэхэлдэг болж, аж ахуйнаар хүмүүсийг харанхуун сорон задил татаж байгаа адил сайн мэдээний үнэн мөн гэрлэн зөв шударга болон сайныг эрэлхийлэгч зүрх сэтгэлээр зөвхт эрхэмсэг хүмүүсийг татаж байгаа болохоор тэр сүнслэг зааг нь улам томорч байгаа юм. Бид тоогоор харьцангуй бага байж болно. Гэвч энэ сүмийн гишүүдийн хувьд бид томорч байгаа заагийн нөгөө тал руу гараа сунгаж чадна. Христэд төвлөрсөн үйлчлэл нь Бурханы хүүхдүүдийг сүнслэг болон эдийн засгийн байдлаас нь үл шалтгаалan нэгтгдэг болохыг бид мэднэ. Нэг жилийн өмнө тэргүүн зөвлөл биднийг хүмүүст бие даахтан тусалдаг халамжийн хөтөлбөрийн 75 жилийн ойн өдөр үйлчлэл хийхийг урьсан. Дэлхий даяар манай гишүүд сай цагийн үйлчлэл хийсэн. Сүм бол шуурч буй далайд бэхэлгээ, өөрчлөлт болон хуваагдлын эргүүлэгт усан зангуу, зөв шударга зарчимч байдлыг илэрхийлэгчдэд гэрэл болж байдаг билээ. Ихэвчлэн энэ сүмийг дэлхий даярх өөрийн хүүхдүүдтэй сайн мэдээнийхээ хамгаалалтандор авчрах багаж болгон ашигладаг. Илаягийн сүнсэнд их хил хязгаар гэж үгүй бөгөөд их эзний хүүхдүүдийн мөнхийн хувь тавилангийн төлөөх түүний зорилгод нь агуу их хүч болдог билээ. Малахийн үгсэнд ариун сүнсний хүч эцгүүдийн зүрхийг хүүхдүүд рүү хүүхдүүдийн зүрхийг эцгүүд рүү эргүүлнэ гэсэн байдаг. Сүм зүрх сэтгэлийг өөрчилж дэлхийд сайныг авчирхад туслах жишээ болж байдаг. Ариун сүмд гэрлэж нэм гараг бүрийн цуглаандаа ирдэг сүмийн гэр бүлүүдийн дунд гэр бүл салалт дэлхийнхтэй харьцуулахад маш бага байдаг бөгөөд гэр бүлүүд илүү ойр дотно мөн бие биетэйгээ байнгын харилцаатай байдаг. Бидний гэр бүлүүдийн дундах эрүүл мэнд илүү сайн байдаг ба дундаж бид дундаж наслалтаас илүү олон жил амьдардаг. Бид санхүүгийн тусламж хандивлах болон хувийн үйлчлэл зориулахад нэг хүнд оногдох хэмжээгээр тэргүүлдэг бөгөөд илүү их дээд боловсрол эзэмшдэг. Би эдгээр зүйлсийг бардамнах гэж хэлсэнгүй. Харин хүмүүсийн зүрх сэтгэл гэр бүл рүүгээ эргэж гэр бүлүүд Христийн сайн мэдээний гэрэлд амьдрах үед амьдрал сайн сайхан бас аз жаргалтай болдгийг гэрчлэгийн тулд хэллээ. Тиймээс бид төрөхгүй тулд юу хийж чадах вэ? Нэгдүгээрт, би чухал зүйлсээ эрэмбтэй болгохыг санал болгож байна. Гэр бүлээс гадуур хийдэг бүх зүйлсээ гэр дотор болдог зүйлсэд хамааруулан мөн дэмжихийн тулд хийдэг бол. Ерөнхийлөгч Харолд Билли зөвлөгтөө, таны хийх хамгийн чухал ажил бол таны гэрийн ханын дотор оршдог гэж хэлсэн бол ерөнхийлөгч Дэвид О'Маке ямар ч ялалт гэр бүлийн сүрэлийг орлож чадахгүй гэж хэлсэн. Мик Кулокин гэр иргэншлийн аврагч хувийн амьдралдаа залбирал болон судраас унших мөн гэр бүлийн үйл ажиллагаануудыг оруулан зохицуул ажил хийж сургахын тулд хүүхдүүдэд гэрийн ажил үүргийг хариуцуулж бай. Тэдэнд сургаалаар амьдрах нь альва бохир зүйлс, замбараагүй байдал, интернет, хэвлэл мэдээлэл, видео тоглоомын догшин ширүүн, хүч хэрэглэлээс хол байлгана гэдгийг заа. Ингэснээр тэд төрөхгүй, мөн хариуцлага ирэх үед тэд битгэгдсэн байх болно. Хоёрдугаарт, бид альва зүйлсийг зөв дистараалаар нь хийх ёстой. Эхлээд гэрэл, тэгээ дараа нь гэр бүлтэй бол. Дэлхийн хитрхи олонх нь энхүү жам дарааллыг мартаж, үүнийгээ өөрчлөн бүр тэрчлэн урвуулж болно гэж боддог болжээ. Альва айц итгэлээр солигтун. Бурхны хүчээр удирдуулахдаа итгэлтэй бай. Гэрлээгүй та нарт хандан хэлэхэд мөнхийн хамтрагчаа сонгохдоо болгоомжтой ханд. Залуу ирчүүдээ, ерөнхийлөгч Жозеф Смитийн хэлсэн өөр нэгэн зүйлийг санаарай. Ганц бие явна гэдэг нь сайхан хэрэг. Учир нь альва хариуцлагаас ангид байна хэмээн өнгөцгөн боддог хүмүүст санагддаг байж болох юм. Жинхэнэ алдаа нь залуу ирчүүдэд байна. Залуу насны эд хавна тэднийг үүрэг хариуцлагын замаас холдуулдаг. Харин үүний золиос нь эгчнэр болдог. Тэд боломжтой бол гэрлэж гэр бүлийн хариуцлагыг баяртайгаар хүлээн авахд бэлэн байдаг. Мөн залуу эмэгтэйчүүдэд хандан хэлэхэд энэ хариуцлагыг та нар умартаж болохгүй гэж би нэмж хэлмээр байна. Ямар ч ажил гэр бүлийг өсгөн хүмүүжүүлэхээс илүү амжилтыг авчрахгүй. Та нар миний насан дээр ирээд үүнийг уламс илүү ойлгох болно. Гуравдугаарт, эхнэр нөхрүүдээ, та нар гэрлэлтэндээ энэ тэнцүү хамтрагчд байх ёстой. Гэр бүлийн тунхыг ойр ойрхон уншин ойлгож үүнийг дагаарай. Зөвхт бус эрхшээлийн альва хэлбрээс зайлсхий. Хинч ханийнхаа эсвэл хүүхдүүдийнхээ эзэн биш. Бурхан бол бид бүхний эцэг бөгөөд өмнө нь зөвхөн түүнийх байсан гэр бүлийг бидэнд өөрийн гэр бүлтэй байж болохын тулд өгсөн билээ. Түүний хүүхдүүдийн хувьд бид гэртээ Бурханыг хайрлаж, тусалцаа хэрэгтэй болсон үед түүнээс тусалцаа хүсж сурах хэрэгтэй. Гэрлэлсэн болон ганц бие альч хүмүүс өөртөө гэр бүлээ дэмжин аз жаргалтай байж чадна. Эцэст нь сүмийн өгөх гэр бүлийн тусалцааг ашигла. Хүүхдүүдийг өсгөн хүмүүжүүлэхэд гэр бүлүүд тойргийн тусалцааг авч болно. Санвартан болон туслах бүлгийн удирдагч нарыг дэмжин хамтран ажиллаж, сүмийн залуучууд болон гэр бүл зориулсан хөтөлбөрүүдийг бүрэн ашигла. Ерөнхийлөгч Лигийн хэлсэн сүм бол мөнхийн гэр бүлүүдийг барихад ашигладаг багаж юм хэмээх мэрэгэн үгийг санцгаая. Хэрвээ та болон таны гэр бүл ямар нэгэн шалтгаанаар замаа алдсан бол та зөв замдаа гарахын тулд зөвхөн Лукийн 15 дугаар бүлэгт гардаг аврагчийн зааврыг л дагах хэрэгтэй. Энд аврагч алдсан хоньо хайх хончин, алдсан зоосоо хайх эмэгтэйн зүтгэлийн талаар ба ачлалгүй хүү гэртээ иргэн ирж буй талаар өгүүлдэг. Иесус энд сургаалт зүрлэлийг яагаад заасан гэж бодож байна вэ? Тэрээр бидний кичнээн хол төрсөн байлаач түүний цагаатгал бол түүний сургаалаар дамжин замаа ахин олж чадна гэдгийг бидэнд мэдүүлэхийг хүссэн юм. Христийн сургаал болон сайн мэдээгээр амьдрахыг хичээх үед ариун сүнс та болон таны гэр бүлийг удирдан чиглүүлэх болно. Танд сүнслэг GPS таны хаана байгаа болон хаашаа явахыг чинь үргэлж хэлж өгч байх болно. Хүн төрлөختний амилсан гэтэлгэгч бүх хүнд хайртай гэдгийг би гэрчилж байна. Хэрвээ бид түүнийг дагавал биднийг Тэнгэрлэг эцгийн дэргэд аюулгүйгээр иргэн аваачих болно хэмээн тэр амласан. Үүнийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.